Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon, caregae gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 19 de decembro 2012. La vero pri Christnasco estas che la nedefendata potenzo de infano vencas la bruegon de la potenzuloi de la mondo. Per citiu considero, Benedicto la Dexesa fermis en la aulo Paulo la Sesa cimatene la quardectrian cae lastan generalan audienzon de 2012, dedicante sian pastistan instruon al medito pri la credo el montrita de Maria dum sia vivo.
La comenzo de la Evangelio estas saluto, gioiu grazo plena. Gi sufficius por prescribi la profundan naturon de la cristana sperto. Benedicto la Dexesa comensis sian mediton pri la credo de Maria. Benedicto la Dexesa comensis sian mediton pri la credo de Maria deirante e la annunziazio. La saluto della angelo al Maria estas invito al gioio, al profunda gioio. Gi annonzas la finon della malgioio, chiu estas en la mondo fronte alla limo della vivo, fronte al sufferado, morto, malbonezzo.
La respondo de Maria alla invito della ciela heroldo estas conata. Obeemo, libera sub metigio iela ricevita parolo. La gioio menziita dell'angelo, diris la papo, fontas la grazo, tio estas el vivo dona cun ligo cun Dio. Caetamen, aldonis Benedicto la Dexesa, la malfermigio della animo al Dio cae alla lia agado en la credo, implizas ancau malhelon. Ciu complete malfermigias al Dio, tiu acceptas la dian volon, ancau ciam gi estas mistera, ciam gi ofte ne correspondas ienia propra volo. Tiel ocasis cun Maria, scia credo travivis la gioion della annunziazio, sed gi passis ancau tra la mallumo della cruz sumo de scia filo, por povi atingi la lumon della resurrecto.
La papo substrecis tion, cion signifas credi ancau ciam Dio shainas, ne ce estanta. Iu pli ni malfermigias al Dio, ni acceptas la credon, ni complete fidas ieli, des pli, li igas nin capablai travivi cion viv situazion en la paco cae en la certezzo de lia fidelezzo cae amo.
Maria, daurigis la papo, restas firma in sia credo, ancau ciam, post retrovo de Jesuo en la templo, si devas accepti che unua ranghezzon havas la vera patro de Jesuo, Dio. Dolora momento de disigio, ciu culminos sur la Calvario. Malgrau cio, scia credo restis firma. Cial? La respondo estas en la maniero lau ciu sci reagis alla saluto dell'angelo.
Temas pri la profunda humilezzo de la obeema credo de Maria, ciu acceptas en si ancaution cion sci ne comprenas. Pri la agado de Dio, la sante che Dio malfermu scian menson cae coron. Benedicto la Dexesa esprimis la desiron che Christnasco al portu alla credantoi citiun saman humilezon cae obeemon de credo.
Fine della generale audienzo, la papo publicigis du nova in pepagio in tra sia i conto i ce tuitero. La unua diras che la credo de ciu el ni havas momento in de lumo, sed ancau de mallumo. Se vi desiras ciam iri en la lumo, lasu che la parolo de Dio gvidu vin. En la dua hodiaua pepagio, Benedicto la Dexesa substrecas che Maria vivas cun gioio la annonzon che sci estos patrino de Jesuo, la filo de Dio fariginta homo, la vera gioio fontas e la unuezzo cun Dio. Temas pri la sesa pepagio de la papo ec de pasinta mercredo. En la hoc linguae versioi de conto pontifex, Benedicto la Dexesa superis la nombron de 2.000.000 cae 70.000 sequantoi.
Cae nun aliae informoi. La papo acceptis la resignon ie la pastista regado de la Chaldea Ecclesio presentitan de cardinalo Emmanuel Latria Delli, patriarco de Babilono de la Chaldeoi, Iraco. Cae li convocis en Romo por la venonta 28 de januaro la sinodon de la episcopoi de tiu Ecclesio por la electo de la posteulo. Cardinalo Emmanuel Latria Delli havas hoc de quin iaroin, cae estis patriarco ecde 2003.
Damasco, la greco-ortodoxa ecclesio de Antiochio electis lunde Johann Iasigi, patriarco de Antiochio cae de la tuta Oriento. Li estas posteulo de patriarco Ignazio Lacvara Hasim, mortinta naudec du iaragia antau du semainoi, cae li alprenis la nomon Johano la Deca. Iasigi, quindec sep iaragia, estis antaue metropolito por occidenta cae centra Europo. La greco-ortodoxa ecclesio de Antiochio, quies sideio estas en Damasco, estas unu el la dec quar memstarai ecclesioi de la ortodoxa comunumo. Gi havas 1,8 milionoin da fideluloi.
Bagdado. Dum Irako estas skuata de perfortaj eventoj, la politika situacio krizigis pro la iktuso kiu trafis la prezidanton, la kurdan Talabani. Post oni diroj laŭ kiuj li mortis, hodiaŭ matene la vicministro pri eksterlandaj aferoj deklaris, ke la sankondiĉo de la prezidanto estas stabila kaj ke la situacio estas sub kontrolo. Lia sanstato ebligas lian conducon al Berlino, kie li jam ricevis antaŭe kuracojn. La foriro e la politica sceneio de presidente Talabani ocasas dum tre delicata momento por Irako. Giuste anta une multae tagoi li sindevigis, cun shaina successo, por la malfacila intertracto inter la registaro de Bagdado cae la presidente della memstara regiono della Iraka Kurdistano.
Islamabado, la monda organizajo por la sano cae unuiginta in azioi, ordonis la cesigon de vaccinadoi contra u poliomielito en Pakistano, post la mortigo cimatene de pliai tri volontuloi. La murdoi ocasis apud Peshawar, dum hierau en Karachi, oni mortigis quin sanitarain agantinoin. La islamai activuloi diras sin contra u la vaccinadoi, cae la talibanoi accusas la volontuloin pri spionado.
Nov Yorko. La presidente della Palestina Autoritato, Abu Mazen, annonsis che li adressos alla Securez Consilio de Unuiginta in Azioi peton por blocchi la 1500 novain establigioin en Orienta Jerusalemo. La cristanoi en Sanctalando travivas con grandai malfacilagioi citiun constantan strecigion. Ocase della baldaua i cristnascai festoi, la franciscana gardanto de Sanctalando, pas Pier Battista Pizzaballa instigis la cristanoin ne lasi sin esti captitai de sencuragigio, sed esti daure vivantai stonoi en citiulando en ciu oni estas vocatai vivi.
Abu Mazen faras en la nunai tagoi voyagion tra multai landoi. Lunde matene li estis en Romo cae li estis acceptita audienze della Papo. Dum la el cora interparolo, sciigis comunico della gazetara salono della Sancta Seggio, oni aludis la giusan resolution aprobitan della Assembleo de Unuigintai Nazioi, per ciu oni agnoscas Palestinon kiel observantan staton nemen membron de UNO. Ni finas per movada informo. Aperis la unua informilo pri la 66a congresso de Internazia Catolica Unuigio Esperantista, quiu ocasos en la fama pola mariala pilgrim loco Calvaria Zebžidovska, de la 13a gis la 20a de iulio 2013, cun la cefa temo Nova Evangelizado. Eblas ricevi la unuan informilon scribante ret poste al IQE congresso circa volvita a gomail.com zoomo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.